А там десь я бачу Барвіненка. Він. Покличте, будь ласка. Да, вітаю вас. Колеги, будь ласка, зареєструйтесь, хто присутній від членів комітету, тому що у нас, на жаль, у нас всі знають і представники засобів масової інформації, і присутні, і громадськість, і представники правоохоронних органів, які у нас присутні, що сьогодні до 5 години ранку, ви знаєте, Верховна Рада боролась з бюджетом, от, як завжди, вночі. Тому не всі народні депутати встановили своє здоров'я до цього часу, судячи з цього нічних подій. Це раз. По-друге, або гарний настрій, або когось злякала наш порядок денний. Це теж приймається, тому будь-які версії ми, як комітет, який має правоохоронну, як кажуть, основу, він розглядає будь-які версії, особливо такі оперативні. Тому я вважаю, що, можливо, і хтось захворів, телефонували, хтось не витримав нічних баталій, а хтось просто зробив демарш проти нашого порядку денного. У зв'язку з тим, колеги, присутні народні депутати, у нас тут присутні зараз 4 члени комітету, я хотів би з вами порадитись, особисто з вами. Комітет є відкритий згідно статті 144, хоча представники Народного фронту у нас присутні, це з повагою до вас, всіх колегів, до речі, всі колишні, майже мої партійці. Маю на увазі по батьківщині. Тому сьогодні, згідно статті 44 про порядок проведення засідання комітетів, я не маю права і не можу його відкривати, тому що нема кворуму і нема можливості прийняти рішення. Але у зв'язку з тим, що у нас сьогодні є досить серйозний порядок денний, був, і у нас присутній генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, у нас присутні представники, ми перевіримо зараз, присутні чи ні. Я так розумію, слідство у нас присутнє, поліція національна, де? Є у нас Нацполіція? Дмитрій Віталійович, заходьте. Там я Шевченка бачив, він бігав по коридорах. Теж вони не витримали нашого порядку денного. Нема питань. Тому я хочу попросити вас підтримати мене для того, щоб провести все ж таки із повагою до засобів масової інформації, громадських організацій, всіх інших, провести таку нараду і послухати Юрія Віталійовича. Юрій Віталійович, ви не будете проти? Дякую вам. Щодо подій, які стосуються, подій, які відбулись в Княжичах, ви знаєте, і по яким ми приймали рішення щодо взяття під контроль і проведення контрольних засідань і контрольних робочих нарад. До речі, секретаріат надійшла інформація від Нацполіції через тиждень щодо питання службового розслідування. Не надійшла інформація. Знов-таки, ми приймаємо це, але розглянемо його на підкомітеті, а потім винесемо питання на комітет. Колеги, ті, які присутні, пан Костенко, Микола Петрович, добре. Підійдуть, це таке діло. Я хотів запитати, не буде представника Національної поліції у нас тут, ні? А?
Мені невідомо про це.
Ага. На жаль. Тому, будь ласка, якщо можна, я відкриваю робочу нараду, не засідання комітету, і я хотів би надати слово, Юрій Віталійович, будь ласка, вам, щодо питань, які пов'язані з сьогодні контролем Генеральної прокуратури за проведенням службового розслідування, пов'язане з загибелью правоохоронців, співробітників Національної поліції в місті, в селі Княжичі. Будь ласка.
Дякую.
А якщо можна, там, нажміть, щоб...
Дякую, шановний Андрій Анатолійович. Шановні колеги, я думаю, що це добра ідея навіть в форматі неофіційного засідання комітету озвучити дану інформацію. Можливо, вона зніме багато спекуляцій навколо цього питання, а відтак і відпадуть, як на мене, недоречні претензії безпосередньо до міністра внутрішніх справ, принаймні на цьому етапі слідства. І ще одне. Насправді слідство веде не МВС, а з другого дня після трагедії слідство в свої руки взяла Генеральна прокуратура України. Тому, ну, власне, міліція може хіба ще проводити зараз свої внутрішні службові перевірки. Відтак, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4.12.16 за фактом убивства 5 співробітників Національної поліції України в селі Княжичі Броварського району Київської області за ознаками злочинів, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 115, тобто вбивство. Досудовим розслідуванням установлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування за фактом вчинення 20.09 поточного року на проспекті Перемоги, 15 у місті Києві, невідомими особами з використанням зброї розбійного нападу. Причому невідомі особи були одягнені у форменний одяг Служби безпеки України і здійснили розбійний напад на двох працівників точки по обміну валют. Під час слідства Національної поліції у цьому провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення цього злочину, злочинної групи, до складу якої входив також і колишній працівник МВС. А також планування нею розбійного нападу, нового нападу, на будинок номер 30 по вулиці Тихій в селі Княжичі Броварського району Київської області на початку грудня поточного року. З оперативних джерел поліція знала про те, що цей напад відбудеться саме там, саме в цьому місті, протягом найближчих 5 днів. На підставі цієї інформації начальником Шевченківського управління поліції в місті Києві Приступою з метою затримання організованої групи під час вчинення злочину, на підставі погодженого із заступником голови Національної поліції начальником Головного управління Національної поліції в місті Києві Крищенком, плану спільних слідчо-розшукових заходів за вказаною адресою організовано засідку із залученням співробітників кримінальної поліції Шевченківського управління поліції, управлінь карного розшуку, а також оперативної служби КОРД та підрозділу поліції особливого призначення у місті Києві. Раніше, колеги, хто працював в силових органах, знає, що таке використання спецназу погоджувалося з прокурором. Нинішня редакція закону не передбачає такої дії, тому вся відповідальність за цю сплановану акцію лягає на того, хто її затвердив. Цей план – начальник столичної міліції пан Крищенко. При цьому 2.12.2016 управління оперативної служби доручення проведення візуального спостереження за будинком номер 30 по вулиці Тихій в селі Княжичі. Зокрема, 3.12 приблизно о 3 годині у складі співробітників Шевченківського управління поліції, управлінь карного розшуку оперативної служби КОРД та підрозділу особливого призначення прибули за вказаною адресою в селі Княжичі і зайняли свої позиції. 3 години ночі – день до трагедії. У ніч з 3 на 4 грудня 2016 року з метою проведення візуального спостереження співробітники управління оперативної служби близько 0 годин 4 числа прибули за місцем проведення операції та приступили до виконання завдання на одному з недобудованих будинків в цьому ж селищі. Надалі 4.12 о 1 годині 52 хвилини на головний пульт центрального спостереження управління поліції охорони ДСО надійшов сигнал про відсутність зв'язку з об'єктом по вулиці Корнійчука, 22 в селі Княжичі. Тобто спрацювала сигналізація охоронного пульту, говорячи так доступною мовою. З 2 години 08 годин до охоронного об'єкту на службовому автомобілі державний номер 0440 прибула група реагування номер 2 у складі поліцейського водія Броварського відділення поліції охорони Кондратєва та молодшого інспектора Орлова. На жаль, автомобіль не був обладнаний маячком, що потім зіграло, я б сказав, рокову і визначальну роль у трагічних подіях. Яким двома працівниками ДСО були виявлені відкриті двері, зламане вікно, сліди на снігу та драбину на паркані. З метою блокування об'єкту групою реагування номер 2 викликано на допомогу групу реагування номер 3 у складі водія Гаценка, молодших інспекторів Куртєва та Білогуба, а також відповідального чергового Совгіри, які прибули на службовому автомобілі «Шкода Октавія» державний номер 0450, також без маячка. Під час обстеження об'єкту на прилеглій території з співробітниками поліції охорони, другий екіпаж, в сусідньому недобудованому будинку затримано двох невідомих осіб, як пізніше з'ясувалося, оперуповноважених управління оперативної служби Національної поліції в місті Києві, Рудька та Маніцю, які, як ми пам'ятаємо, прибули туди близько 0 годин, яких поміщено в службовий автомобіль «Део Ланос», державний номер 0440. Про затримання невідомими особами у формі ДСО. Я хочу нагадати, що поліція, роблячи цю засідку і цей пункт спостереження, проінструктувала всіх співробітників про те, що можливі грабіжники чи розбійники можуть використовувати одяг будь-якого правоохоронного органу. Тому двоє розвідників поліції, бачачи форму ДСО, тим не менше не були впевнені, чи це є працівники ДСО. Вони, двоє затриманих розвідників, Рудько і Маніця, в період з 4 години до 04 години 40 хвилин повідомили безпосередньо керівника Іващенка та одночасно начальника управління кримінального розшуку Національної поліції в місті Києві Куряту. Після цього Курята, заступник начальника Київської міліції, зателефонував начальнику Шевченківського відділення Національної поліції в місті Києві Мариновському, який перебував із співробітниками КОРД та поліції особливого призначення в засідці в будинку номер 30 по вулиці Тихій, і надав усну вказівку звільнити затриманих співробітників поліції. Відступлю тут від текста, скажу, що з моєї точки зору, з точки зору слідства, саме цей наказ на звільнення заручників без проведення необхідних підготовчих етапів, визначених посадовими інструкціями, і спричинив подальші події. З метою звільнення оперуповноважених поліції Рудька та Маніці, співробітники КОРД на приватному автомобілі Volkswagen Transporter, який знаходився там, в цьому будинку номер 30, де була засідка, здійснили виїзд до будинку номер 22 по вулиці Кронічука в селі Княжичі. Туди ж пішки направилися працівники з іншого боку вулиці, пішки направилася інша частина учасників засідки з числа полку особливого призначення Національної поліції в місті Києві номер 1, взвод номер 3. За обставин, що встановлюються наразі слідством, 4.12.16, у період 4 години до 4.50 хвилин на території прилеглі до будинку за вказаною адресою з співробітниками КОРД та Броварського відділу поліції охорони було застосовано вогнепальну зброю. Балістична, трасологічна та інші комплексні експертизи, а потім і обов'язкове відтворення події на місцевості покаже черговість пострілів. Внаслідок вказаної події від кульових поранень загинуло два співробітника управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудько та Маніця, два співробітника Броварського відділу поліції охорони управління поліції охорони в Київській області Орлов та Куртєв та співробітник управління корпусу оперативно-раптової дії УГНП в місті Києві Валецький. На даний час у кримінальному провадженні слідчими Головного слідчого управління Генпрокуратури допитано 4 потерпілих, 37 свідків призначено та триває проведення 15 судових експертиз. Одержано дозволи суду, на підставі яких проведено тимчасові доступи до речей та документів, проведено 15 оглядів предметів, документів та місця події. За запитами та дорученнями оперативним підрозділам одержано необхідну інформацію і копії документів. Органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність працівників Броварського відділення поліції і охорони, а саме Білогуба, Гаценка, Кондратія, Совгіри, Чернявського, працівників відділу управління КОРД в місті Києві Валецького, Корти, працівників підрозділу поліції особливого призначення в місті Києві Шостеля, керівників кримінальної поліції Шевченківського управління в місті Києві Радченка, Мариновського, Біленького, начальника Шевченківського управління в місті Києві Приступи, керівників Головного управління Національної поліції в місті Києві Куряти, Меліхова, Іващенка, Стрижака, заступника начальника голови Національної поліції України, начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві Крищенко, всього 17 службових осіб до вчинення різного виду злочину. Керівництво підозрюється в злочинній недбалості з особливо тяжкими наслідками. Співробітники підозрюються, як я вже сказав, у статті 115, частина 2, умисного вбивства. Це вся офіційна інформація, яку я можу повідомити на цей момент. Додати можу лише наступне. Проведені також експертизи тіл загиблих, а також слідчі дії дають дозвіл говорити мені, що всі працівники були ретельно проінструктовані про можливість нападу на будинок номер 30 зловмисників у формі працівників правоохоронних органів. Їх ретельно інструктували саме на такий випадок, і кожен знав свої дії в будинку номер 30 в момент імовірного проникнення. В той же час жодного інструктажу, підготовки або плану по форс-мажору, коли необхідно було звільняти двох працівників розвідки, не доводилося і не існувало. Також можу повідомити, що експертиза, а також інші слідчі дії встановили, що і загиблі, і живі учасники подій знаходилися в тверезому стані і в їхній крові не виявлено жодних збуджуючих або алкогольних, або наркотичних речовин. Таким чином, зараз ми будемо чекати приблизно від місяця до півтора місяця результатів призначених експертиз, в першу чергу трасології, балістики, після чого проведемо відтворення події на місцевості, після цього можемо сказати уже не версію, а точно, хто перший вистрілив, хоча версії в нас робочі існують, хто відповідав, і хто, з якого вида зброї, ким саме, з якої позиції був, на жаль, убитий. Також слідство з особливою відповідальністю ставиться до оцінки дій посадових осіб, які взяли на себе відповідальність за розвиток подій. Ще раз кажу, ми вбачаємо в діях керівників цієї операції, які були на місці і віддавали наказ, а саме пан Курята, який і та начальник Шевченківського Мариновський, вони надали усну вказівку звільнити затриманих співробітників міліції. Зараз я не буду деталізувати порушення, бо для цього треба вивчити всі посадові інструкції. Якщо вони є після створення Національної поліції і фактично втрати всіх посадових інструкцій міліцейського періоду, в будь-якому разі оцінка діям посадовців буде дана принципово. Власне, все, що можу сказати. Так, да, і ще один річ. Вибачте, можливо, це справа депутатів, не моя, але оцінюючи інформацію, яку ми зараз володіємо, вважаю, що ставити питання про відповідальність міністра внутрішніх справ за це є неадекватним. В той же час вважав би, що я вже перелічив посадових осіб, дії яких будуть вивчатися і будуть оцінені з точки зору Кримінального кодексу. В той же час вважав, що керівник операції, який дав дозвіл її, хоча сам особисто не віддавав подальших наказів, керівник столичної поліції, також мав би нести принаймні службову, адміністративну, а скоріше моральну відповідальність за 5 загиблих підлеглих. У мене все.
Дякую, Юрій Віталійович. Будь ласка, колеги, ще раз нагадую, кого не було. Значить, пан Купрій долучився до нас. У нас йде робоча нарада комітету, і з поваги ще раз кажу до тих, хто сьогодні тут присутній, а також до гостей, які сьогодні ми, а також до, значить, представників місії Євросоюзу і громадських організацій, і представників Автомайдану, і всіх інших, які присутні сьогодні. Я проводжу цю нараду, і Юрій Віталійович дав згоду на те, щоб нас повідомити, поінформувати згідно з рішенням комітету, яке ми прийняли наступного минулого разу. Ну, долучились наші колеги, хоча вони не представляють сьогодні ні одного законопроекту тут по порядку денному, але вони теж цікавляться із Народного фронту цією темою дуже ретельно і правильно роблять. Будь ласка.
Колеги, я дуже вдячний Юрію Віталійовичу, що він зробив цю доповідь. На жаль, не встиг був на наступному комітеті, але я не хотів би дійсно коментувати причини, результати слідства, це ми маємо почекати. Але як правозахисник я маю відреагувати на певні обставини, які до мене звернулися люди, адвокати затриманих, які були перші три особи затримані, це близько 4 ранку, 4:45 біля магазину «Сільпо» на лівому березі міста Києва. І всі документи, які вони надали мені, показують на те, що Шевченківською поліцією, районним управлінням, здійснювалися численні порушення процесу, як мінімум, і прав цих людей. Якщо ви не заперечуєте, є адвокат пана Амельченка Віталія Алла Божко, вона може буквально 3 хвилини розповісти. Можливо, Генпрокуратура допоможе навести, встановити порядок, тому і поновити права.
Я хочу сказати, у вас питання які?
В цій справі виникають певні запитання до перших затриманих, які відбулися.
Юрій Віталійович, дивіться, я просто хочу сказати вам наступне, Віталій. У зв'язку з тим, що ми повинні діяти адекватно і з повагою один до одного. Я маю на увазі членів комітету народних депутатів і генерального прокурора, і всіх, хто з ним сьогодні тут присутні. Засідання комітету нема. Ми не відкриємо. Розумієте, да? Нема кворуму. Тому ми за згодою, ще раз скажу. І з повагою, будь ласка.
Я візьму адвоката.
Якщо можна, так. Щоб ми не відкривали зайву дискусію, бо, на жаль, нема з ким приймати потім рішення.
Очевидно, члени комітету також звернуть увагу на цю обставину. Затримані, підозрювані у розбійних нападах, одному на площі Перемоги в Києві, ймовірно, інших, були раніше, ніж почалася перестрілка. Також треба пам'ятати. Ми це пам'ятаємо. В будь-якому разі затримання навіть таких осіб, безумовно, має відбуватися по КПК. Хоча, наскільки я знаю, зараз вони відмовилися від дачі будь-яких показів. Це їхнє право. Але якщо адвокати мають скарги на застосовані до них ті чи інші дії незаконні, я зараз буквально з ними зустрінуся.
Дякую. Я хотів би запитати, нема заперечень, якщо, пане Едуарде, ви хочете запитати питання до Юрія Віталійовича?
Так.
Будь ласка, якщо можна, пан Багіров.
Благодарю вас.
Але тільки чітко і конкретно, щоб ми розуміли.
Так, дуже конкретно, дуже коротко. Уважаемые коллеги, Едуард Багіров, гражданин України, общественный деятель. Пользуясь случаем, обращаюсь к депутатам Верховной Рады, члены комитета, при рассмотрении всей информации, не только объективности, но и учесть то, что одним из руководителей подразделения полиции, который подозревался в совершении должностных нарушений, это Грищенко Андрей Евгеньевич, вот, я со своей стороны знаю его как порядочного человека, я знаю его как профессионала, и хотелось бы, чтобы информация, которая была озвучена ранее Юрием Витальевичем Луценко по поводу того, что необходимо привлечь к ответственности, должна быть объективной. И, пользуясь случаем, обращаюсь, Юрий Витальевич, к вам с просьбой, что при расследовании данного уголовного производства было объективное отношение, и в том числе оценка профессиональной деятельности каждого сотрудника полиции.
Дякую,
спасибо.
Будь ласка. Дякую, пане Едуарде. Юрий Витальевич, будь ласка.
Якщо ви
уважно слухали свій час.
Слухали, да. То я сказав, що пан Грищенко
це правда.
Сейчас
писав план дій, але не ви... і далі не брав участі в операції. Тобто стаття про службову недбалість, особливо тяжкими, його не буде стосуватися. Я сказав про те, що він несе, можливо, має понести це рішення керівництва поліції, адміністративну чи дисциплінарну відповідальність. Хоча я особисто вважаю, що він мав би ще взяти на себе певну моральну відповідальність. В якому випадку це вирішує кожен офіцер і кожен генерал для себе. 5 трупів – надто велика подія, щоб генерал, їхній керівник, просто далі спокійно працював на своїй посаді.
Юрій Віталійович, все ж таки, якщо можна питання, скажіть, будь ласка, під час службового розслідування і контролю за діями працівників Національної поліції, все ж таки, ви місце знаходження пана Куряти Маліновського на той час?
Керівництво операції створило мобільний штаб по управлінню ситуацією. Спочатку знаходилося в одному із ресторанів поблизу Княжичів. У нас слідчі дії показують, що вони не вживали спиртні напої. Ми ретельно це дослідували. Далі ми бачимо відеозапис про те, що вони всі разом весь час знаходилися на одній із автозаправок, де також декілька разів пили каву. Точно так же, як і аналізи загиблих, так само, як і інші слідчі дії щодо живих, показують нам, що всі учасники подій знаходилися в адекватному стані, і це питання треба зняти з порядку денного.
Дякую, будь ласка, колеги, у кого ще є, будь ласка, Ігор Луценко.
А можна ще, Юрій Віталійович, уточнити, будь ласка, які точно посади займали пани Курята і Маліновський? Це перше. Друге, от затримані, котрі члени банди, вони приходять про кримінальне провадження, яке зараз розслідує хто? Дякую.
Друге питання. Затримані, ще раз скажу, давайте так, довільним текстом, так буде легше сприймати. В число, одну секунду. 20 вересня на площі Перемоги двоє осіб, закриваючи обмінний пункт, вийшли на вулицю з грошима, до них під'їжджає автомобіль легковий, з нього виходять люди озброєні у формі СБУ, зупиняють їх, забирають гроші, сідають в автомобіль, втікають. Автомобіль через, ну, люди роблять, звичайно, заяву поліції, заява реєструється. Через певний час цей автомобіль знаходиться поблизу, я думаю, що я можу це сказати, біля зоопарку. В цьому автомобілі знаходяться певні речі, які призвели поліцію до виходу на ймовірних підозрюваних і організаторів цього розбійного нападу. Я не можу розкривати ні таємниці слідства, ні методи роботи поліції, але скажу, що слідство Шевченківського районного управління вийшло на ймовірного організатора, колишнього працівника МВС, а також групу осіб до 6 чоловік, які брали участь в цьому та інших розбійних нападах. Також в ході санкціонованої оперативно-розшукової діяльності Шевченківське управління поліції встановило план наступних дій цієї розбійної групи. Саме в місті Княжичі і саме в термін до 5 днів. Це, ну, скажімо так, оперативна робота дала таку інформацію. Далі начальник Шевченківського управління звертається по команді до начальника столичного главку головного управління пана Крищенка, а також і підписує у нього план слідчо-розшукових заходів, яка передбачає засідку по місцю імовірного наступного розбійного нападу. Цей будинок номер 30. Також і далі ця справа знаходиться і далі в Шевченківському управлінні. Звичайно, під процесуальним керівництвом Київської прокуратури. Тому якщо були порушені права затриманих, безумовно, буде розбиратися столичний главк. І в разі наявних проблем буде реагувати або аж до того, щоб забрати цю справу від Шевченківського управління. Я цього не виключаю. Також далі. Приблизно 15 бійців корду та полку особливого призначення роблять засідку. Ще раз кажу, ми перевірили, їх дійсно ретельно всіх проінструктували. Ми звірили покази всіх. Вони дійсно були націлені на те, що в цей будинок може бути нічне проникнення, причому люди можуть бути, зловмисники можуть бути у формі будь-якого з правоохоронних органів. Саме тому вони так не реагували на те, що двох розвідників захопили люди у формі ДСО. Поліція охорони, перепрошую. Далі виставляється пункт стеження, і пан посудові особи. Я зараз шукаю не тільки керівники управління, керівник розвідки є. Далі в 0 годин. Завозиться двоє розвідників, які сідають на, ну, скажімо так, недобудований будинок, з якого можна бачити пересування до будинку, де знаходиться засідка, номер 30. Двоє розвідників ведуть там, ну, виконують свою функцію. На жаль, вже допитати їм не можемо, обидва вони загинули. Ми зараз ретельно вивчаємо, на якому поверсі вони знаходились, на першому чи на другому. Також, ну, недобудови. Це, вірніше так, на півпідвальному і першому. Це також дуже важливо, бо тоді ми будемо розуміти, що вони могли бачити, а що вони могли не бачити. Також, звичайно, аналізуємо їхню переписку і їхні розмови з керівництвом, яке безпосередньо знаходилося на автомобілі прямо там у Княжичі. Керівник розвідки знаходився в цей момент з водієм там. Це також дуже важливо. Прізвище його Меліхов. це керівник, ці два розвідника були його прямими підпорядкованими. Саме з ним вони тримали зв'язок. А він тримав зв'язок з тимчасовим оперативним штабом, який складався, я вже перечислив із кого. Відповідно, спрацьовує сигналізація. Працівники розвідки про це доповідають Мєліхову. Він по команді доповідає штабу. Команда, як вони говорять в своїх усних показах, не висовуватися, не виявляти себе. Бо ми чекаємо напад на зовсім інший будинок, в зовсім іншому місці. Спостерігайте далі. Далі приїжджає перша машина ДСО, і розвідка, у нас є свідчення про те, що також доповідає, що якась машина під'їхала. Підкреслюю, вона без маячка. Шановна преса, яка говорить, що не можна не впізнати ДСО, має пам'ятати, що це був сніг, ніч, а перед автомобіля, м'яко кажучи, не сильно розмальований. Там одна полоса. Збоку, да, завжди видно поліцію охорони. Якщо дивитися в лоб автомобіля, на його скло, цього не видно. Крім того, ще раз наголошую, вони могли цьому і не повірити, бо пам'ятали, що перший розбійний напад був у формі СБУ. Приїжджає другий автомобіль, який обходить цей будинок пограбований, чи, верніше, куди було проникнення, і де потім встановили ознаки, як мінімум, підготовки до пограбування, обходять його. В ході цього обходу бачать сліди. По цим слідам, як так приблизно вимальовується версія, я зараз вам кажу версію слідства. По цим слідам вони знаходять недобудований будинок, де знаходяться ще двоє невідомих їм осіб, які не представляються працівниками поліції. Проте встигають повідомити своєму керівнику Мєліхову, що їх захопили невідомі в чорному. Що їх затримали невідомі в чорному. Що вони їх ведуть до машини невідомі в чорному. Їхній керівник доповідає це в тимчасовий оперативний штаб. І там, на жаль, пан Курята, заступник столичного главку по кримінальному блоку, начальник кримінального розшуку столиці, зателефонував начальнику Шевченківського ВКП Шевченківського НП Мариновському, який знаходився в засідці по будинку номер 30. Піднімаю всіх, ідемо звільняти заручників. Вони віддали команді, яка була, ну скажімо так, проінструктована на один злочин, на реагування по одному злочину, іти визволяти двох співробітників. Інструктажа про те, що попереду треба пустити розвідку, треба подивитися, хто їх затримав, скільки їх є, можливо, заблокувати їх, оцінити ситуацію, на жаль, не було проведено. Далі КОРД і поліція особливого призначення ділиться на дві групи. Одна на автомобілі, який знаходиться у господаря будинка номер 30, їде по вулиці, інші бігом біжать з іншого кінця вулиці. Знову ж таки, одні заходять в тил машинам ДСО, інші заходять в лоб машинам ДСО. Далі один із, ну, він ще керівник групи КОРД, виходить з автомобіля, обходить навколо нього, виходить і стає уже в бік машини ДСО, де, ймовірно, він міг бачити, ну, скоріше за все, бачив, що це машина ДСО. Далі слідство, тільки експертиза може нам пояснити, хто перший вистрілив. На жаль, це велика трагедія, але, на жаль, обидва підрозділи діяли виключно по своїм інструкціям. Версія 1. Водій ДСО сидить за кермом автомобіля. На колінах лежить автомат. Ззаду двоє затриманих, невідомих, як ми тепер розуміємо, розвідників. Він дивиться вліво і бачить людину із зброєю, яка цілиться на нього. Він, не відкриваючи дверці, стріляє, попадає керівнику КОРДа в стегно, два поранення, той падає і, діючи по інструкції, відкриває вогонь у відповідь на того, хто стріляє працівника правоохоронного органу. Стріляє дуже влучно, бо був у одному з спецпідрозділів МВС довгий час. Напарник ДСО також діє абсолютно по інструкції. Він бачить, що по його товаришу стріляють. Він заходить з боку і стріляє в нього. Далі, само собою, всі інші спецпризначенці відкривають вогонь, бо, ну, знову ж таки, абсолютно по інструкції. І, на жаль, в ході цього вогню гинуть двоє затриманих працівників розвідки. Версія друга, що перший вогонь відкрив не ДСО, а керівник КОРДу. Також ймовірно. Також ймовірно, але знову поставте це все дзеркально, і так само ДСО має відповісти на ці кулі, і все те саме. Таким чином, це трагічна ситуація, і з моєї точки зору, попередньої оцінки слідства, підкреслюю, попередньої точки слідства, головною причиною всього цього стала службова недбалість. По-перше, маленька недбалість, але яка привела до великої трагедії. Службові машини поліції охорони без маячків. А значить, якби там працювала мигалка, нічого б цього не було. Ми це всі розуміємо. Друга, більша недбалість. Пан Мельхов, пан Коята, пан Мариновський, керівники відповідно розвідки і спецназу, дають команду без, як ми тепер бачимо, на цей момент, принаймні, слідство це бачить, без попередньої розвідки штурмувати і відбивати двох своїх людей. І це призвело до всього, що я вам писав, трагічних подій. От, власне, всі події. Звичайно, при цьому треба ще визначитися, чи пов'язана з цими подіями ті двоє затриманих, а потім ще троє затриманих пошуку, він ще в стеженні за якими, власне, і діяв працівники столичного управління поліції.
Дякую, Юрій Віталійович. Да, дякую, да, зрозуміло. Дякую. Скажіть, будь ласка, а все ж таки поранені були?
Чесно кажучи, по моїм довідкам, ні. Я також чув про історію доставленого пораненого кордівця. На цей момент немає коментарів.
Угу. Дякую, Юрій Віталійович. Будь ласка, у кого ще є запитання?
Єдине, да. Зрозумійте, дві хвилі спецназу після цього перестрілки керівника спецназу з ДСО, дві хвилі спецназу безумовно, знов-таки по інструкції, відкрили вогонь в напрямку вистрілів в свого працівника. В ході цього, як ми попередньо вважаємо, були убиті і затримані розвідники, і два працівника ДСО. Двоє інших ДСОшників вчасно лягли на сніг і поклали зброю перед собою. Полк особливого призначення забив декілька вистрілів. На відео ми бачимо, що вони були всі вгору, а Корт стріляв прицільно туди, в ту машину, з якої вівся вогонь по їхньому командиру. Тут може бути і вогонь, який міг зачепити одного із спецпризначенців. Бо вони стояли, знову ж таки, в цьому є, як мінімум, прорахунки планування. Дві частини спецназу розділилися і наступали один на одного, фактично підставляючи під неминучий перехресний вогонь. Тому я не виключаю, що хтось міг бути поранений і, ну, скажімо, не дав ці покази при первинному огляді місця події і первинних допитах. Але це не впливає на загальну картину. Всі страшилки про те, що хтось когось доганяв, добивав, це, перепрошую, пропаганда, просто ворожа пропаганда, яка абсолютно не відповідає дійсності. Ми опитували і жителів, і маємо відео, і провели опити усіх учасників і керівників. Тому я абсолютно категорично відмітаю, що щось хтось приховує від суспільства.
Дякую, Юрій Віталійович. Будь ласка, є ще запитання? Якщо запитань нема, я хотів би два слова сказати, Юрій Віталійович. Ну, по-перше, вам дякую за інформацію і за те, що ви відповіли на наше питання в присутності не тільки членів, які прийшли сьогодні, добіжали до комітету. А це у нас і пан Паламарчук, перший заступник, і пан Купрій, заступник голови, і пан Костенко, заступник голови, і пан Барвіненко зареєструвався, і пан Бухарєв. Всі інші представники, в тому числі великих партій і фракцій парламенту, вони сьогодні не присутні на комітеті, можливо, тому що перше питання, воно досить серйозне, і, на жаль, не присутні тут і ТВО голови Національної поліції, взагалі ніхто, Троян пан, і ніхто не присутній від поліції. Якщо хтось думає, що комітети і депутати в парламентсько-президентській республіці будуть закривати очі на такі резонансні злочини, не контролювати процес і не допомагати будь-які нашими діями, скажімо так, не політичними, а юридичними і практичними, то він дуже сильно помиляється. Тому я вважаю, що це невелика образа комітету, коли і членів комітету, коли відсутні повністю ті, хто в своїх діях сьогодні ще не розібрався, але, я думаю, розбереться. І хто думає, що 5 співробітників загинуло від своїх же під час спецоперації, це просто так піде з рук, він помиляється. Тому я хотів би тут, хто присутній від Національної поліції, передати вітання міністру, від членів комітету присутніх і мене особисто, а також виконуючого обов'язки, тому що коли їм треба закрити якісь юридично-практичні законодавчі проекти, вони спішать тут першими в черзі стоять. Тепер ми будемо дивитись на ці питання досить, скажімо, ретельніше, з повагою до комітету, як це відбувається. Чому? Тому що те, що ми сьогодні слухаємо стан і результати досудового розслідування кримінального провадження та внутрішньої службової перевірки щодо подій в Княричах, і я вдячний тим, що прокуратура і сам генеральний прокурор прийшли і розказали. Нічого, я кажу, шапка не впала, да? Там, не. Тому це нормально. А всі інші, вони або з неповагою, або їм нема що сказати. Це раз. Друге. Я хочу всім сказати присутнім тут засобам масової інформації, що у нас був порядок денний. Порядок денного перше заслуховування ми провели. Тільки одну сторону, як кажуть, контролюючи, послухали, не відкриваючи комітету. Другим питанням у нас йшло питання, пов'язане з тим, що президент просить дуже терміново внести зміни до КПК. Ну, це питання, я вважаю, що могло сьогодні розглядатись. А інші три питання, із, можливо, із яких і отака у нас сьогодні присутність, і присутність, до речі, народних депутатів від Народного фронту, які не є авторами сьогодні ні одного закону, але вони тут присутні. Це три проекти, які сьогодні є в комітеті. Ці проекти деякі зареєстровані в минулому році, деякі в цьому році. Вони стосуються міністра внутрішніх справ пана Авакова. Громадськість, яка не розбирається іноді в питаннях регламентно-юридичних, вона, звичайно, вже задає правильне питання, чому ви їх, ці проекти десь ховаєте або не розглядаєте, хоча вони розписані на комітет. Я вже доповідав, розказував, роз'ясняв і доповідаю, що будь-які проекти повинні бути, які постанов, повинні, ну, по-перше, правильно бути підготовлені, це раз. А по-друге, будь-який проект, який стосується звільнення того чи іншої особи, ну, по-перше, він не передбачений ні Конституцією, ні регламентом. Якщо хтось не знає, я вам скажу, що згідно статті 18 Закону України про Кабінет Міністрів, член Кабінету Міністрів, це є пан Аваков, може бути звільнений з посади Верховної Ради України в одному випадку. На жаль, регламентом так в парламентсько-президентській республіці чітко встановлено. Шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів за поданням, за поданою ним заявою про відставку. Все, крапка. Тому будь-які постанови, які сьогодні депутати реєструють, Юрій Тач, дякую, зараз 3 хвилини почекайте, да. Вони не є, Юрій, дві хвилини ще можете почекати? 2 хвилини, будь ласка. Не, пан Купрій підготує, ні. Я закінчую вже, це дуже коротко і конкретно. Тому, три питання, які сьогодні повинні бути доповідатись, вони по ним прийнято під комітетом рішення на відхилення, всі на відхилення. А далі нехай Верховна Рада визначається з тими питаннями, з питаннями щодо подання про відставку того чи іншого міністра через можливості президента і прем'єр-міністра. Ну, як це сказано в регламенті і в Конституції. А все інше я хотів би винести за, як кажуть, за межі роботи комітету. Взагалі-то, ще раз кажу, що всі питання резонансні, комітет буде працювати, але він відреагує на неповагу, яку сьогодні проявили деякі правоохоронні органи до комітету. Дякую вам, я нараду, да, і святом всіх вітаю наступаючим Новим роком, так що всього найкращого. Юрій Віталійович, якщо може, зайдемо до мене.